Radio Beograd 2.
U prvih pet. Kulturni događaj nedelje.
U prvih pet.
Kulturni događaj.
Rang lista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Poštovani slušalci, dobar dan, dobrodošli u emisiju U prvih pet, u kojoj danas naravno govorimo o događajima iz kulture koji su obeležili prethodnu sedmicu, a naš centralni gost je Marko Novaković, filmski i televizijski reditelj i odgovorni urednik redakcije dramskog i domaćeg serijskog programa RTS-a. To je jedna duga rečenica i mnogo funkcija, ali jedan vrlo uzbudljiv posao. Dobar dan, Marko, dobrodošli.
Dobar dan je vama i hvala vam što ste me pozvali. Jeste duga rečenica i meni je trebalo neko vreme da zapamtim tu svoju funkciju.
Ali ta funkcija znači mnogo, mnogo toga. Po najviše ćemo danas govoriti, pogotovo u ovom prvom delu emisije, o ranim kadrovima, o nečemu što ste osmislili da ostavite traga, odnosno da pružite drugim mladima, studentima Fakulteta dramskih umetnosti, a govorit ćemo o tome kako se širi to polje, da ostave svog traga i da ono što oni rade na svojim studijama ne bude neprimećeno.
Tako je. Imali smo već u nekim prethodnim godinama emisiju koja se zvala Zapamti me, koja je isključivo puštala studentske filmove i možda davala njihovu jednominutnu biografiju. Ali od 2020. godine, kada je bila korona, pronašli smo idealan model funkcionisanja, snimanja emisije u takvim uslovima. Mislim, korona je i sada, ali tada je bila baš onako strašno, izazivala je veliku paranoju među svima nama. Pronašli smo divan eksterijerni prostor koji nam služi i kao studio. Dakle, eksterijerni prostor sa interijerom, stara ciglana u Beogradu, klub ljubitelja teške industrije. Dakle, jedan onako provetrena, da kažemo, već ruševina stare fabrike koju smo mi adaptirali u studio, a ispred studija, to što je napolju, to nam služi kao jedan slikoviti prostor za najave. Pa dobro, rani kadrovi da, postoje od 2020. Ovo je njihova treća sezona i kao što ste najavili, oni su počeli da se šire. Počeli su da se šire sa novim školama koje su od ove sezone uključene u snimanje serijala. Zašto ti mladi ljudi, zašto takva emisija? Pa mislim da je to vrlo logično i vrlo jasno. S tim što nije samo cilj emisije bio da se oni predstave i da, naravno, ostavimo ih u ovoj mladoj fazi njihovog života sa njihovim mislima kako sada razmišljaju, da bismo ih možda posle imali u arhivi kada postanu veliki reditelji, možda svi, možda neki od njih, već i da im pomognemo da se njihovi diplomski filmovi, pošto su to uglavnom studenti koji sad završavaju četvrtu godinu i pred diplomskim su filmom, dakle da se i ti njihovi diplomski filmovi putem emisije Rani kadrovi malo dofinansiraju. Dakle, otkupom filmova koje puštamo u ranim kadrovima na RTS-u 2, mi taj novac akademiji dajemo, a on ih prosleđuje studentima za njihove diplomske filmove. Tako da je to dosta dobro uvezano, što se kaže. To nisu neka velika sredstva, ali ako je kratki igrani film u pitanju kao diplomski film, onda nije ni tako beznačajno. Otvorili smo još jednu liniju za debitanske filmove, njoj bi mogli možda popričamo malo kasnije, ali eto da kažem da je to poenta i uopšte te inicijacije ove emisije da se pojavi na Radio Televiziji Srbije i da ide u etar.
Ta emisija ima zanimljivu formu, ljudi mogu da pogledaju i taj dati film, ali da čuju i osvrt filmskog kritičara, takođe i vas kao nekog idejnog tvorca svega.
Pa dobro, ja tu više služim kao neki moderator, naravno. Jeste, forma je ekološnog tipa. Ja sam inače pre skoro 30 godina uradio svoju prvu emisiju ekološnog tipa na radioteleviziji Srbije. Bavila se knjigama, zvala se Bestseller. I tu sam video kako otprilike dobar ritem emisije funkcioniše kratkim, efektnim i tačnim segmentima. Dakle, posle, pored naravno predstavljanja biografije studenta koja se uradi tako kao u vidu neke vinjetice, kao neki mali spotić, mi imamo prvi taj inicijalni razgovor sa samim gostom, glavnim gostom emisije koji nam je tu, potom pustimo njegov film, njen film, i onda neko od eminentnih naših ljudi iz kulture i umetnosti komentariše, daje prvu kritiku, prvu televizijsku kritiku njihovog filma. A onaj segment koji se zapravo dešava pred kraj, koji ja posebno volim, to je kad taj mladi čovek koji je gost emisije dovede svog kolegu, drugog mladog čoveka koji mu je u procesu stvaranja filma značio i na koga računa da će mu značiti i u budućnosti, u nekim novim projektima koje budu radili. Dakle, pošto su to reditelji, uglavnom dovedu ili scenariste ili direktore fotografije, neki dovedu glumce. Bilo je slučajeve da dođu i montažeri, dizajneri zvuka. Tako da je jedan stvarno široki krug raznih mladih ljudi različitih profesija prodefilovao kroz ovu emisiju. Dakle, ona ne predstavi samo reditelje mlade, koji su na početku karijere, nego i još neke druge mlade umetnike koji su takođe na početku svoje karijere.
U ovom prvom segmentu govorili smo o mladosti. Sada ćemo čuti jedan bend koji je zauvek mlad, iako postoje već 30 godina, Kanda Kođe i Nebojša iz početka.
Ulicom se
Marko Novaković u studiju Radio Beograda 2 i želim da dopričamo tu priču o ranim kadrovima koji se negde i naslanjaju na, na ideju možda iz prošlosti, ideju Zore Korać da pozove autore sa fakulteta dramskih umetnosti, a negde se naslanja, pošto eto, ste vi danas gost i na ono što je bila misija i vašeg oca,
tako
Slobodana Novaković.
Tako je, pa Zora Korać nije imala samo ideju, ona je to vrlo uspešno sprovodila, tako da su mnogi veliki srpski reditelji započinjali svoje karijere i neke prve svoje igrane radove radili upravo na televiziji Beograd tadašnje. Šijan ima nekoliko televizijskih filmova, Điđe Karanović, Goran Paskaljević, Žilnik, koji tad već više nije bio ni mlad, ali je voleo da radi za televiziju. Vrlo često imamo njegov ciklus filmova. Tako da i ovi mladi ljudi koji sada prikazuju neke svoje radove koje su radili u toku školovanja, započinju tu, da kažemo, karijeru i uz neku našu pomoć, odnosno uz neku pomoć RTS-a. Ono što je posebno meni drago od ove sezone, to je da je pored Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu, koji u prve dve sezone ono bio neprikosnoven i sve emisije su bile vezane za njihove studente, njihove filmove, od ove sezone po prvi put imamo dve nove škole koje predstavljamo zajedno sa Fakultetom dramskih umetnosti, a to su Akademija umetnosti u Novom Sadu, koju sam ja završio, i Akademija umjetnosti u Banja Luci, koja takođe nastupa u ovom serijalu, u ovoj sezoni sa dvoje studenata, i Novi Sad takođe sa dvoje studenata, a četvoro imamo iz Beograda. Radujem se i nadam se da će nam se pridružiti u ovom serijalu i njihovi mentori sa ovih škola koje su od ove sezone, dakle da će tu biti profesor Saša Hajduković, koji inače naš eminentni reditelj naših serija Meso i Kosti i Advokado, koje smo gledali na RTS-u, kao i profesor Crnogorske akademije Miloš Pušić, takođe jedan vrlo značajan aktuelni, da kažem,
tako,
srpski reditelj.
Čiji novi film gledamo i nadam se da ulazi u distribuciju, pošto smo ga gledali samo na festivalima.
Jeste, jeste. Evo sad ima još i Karlove Vari, film je bio u Berlinu, tako da možemo reći da za jedan srpski film imao do sada vrlo uspešan život.
I naravno pomenemo Srdana Golubovića kao profesora.
Srdan Golubović je gostao u prethodnoj sezoni. Srdan Golubović i Darko Bajić. Darko Bajić, za kome zaista moram da kažem da imam dugom veliku zahvalnost i oko angažovanja prilikom, da kažemo, porađanja serijala Rani kadrovi, ali i oko nekih kasnijih njegovih aktivnosti vezano za jedan drugi segment programa koji se tiče debitanskih dugometražnih igranih filmova mladih autora, koji smo takođe započeli prošle godine 2021. i vrlo uspešno do sada su snimljena tri naslova, od kojih je jedan već skoro skroz gotov. To je film Metamorfoze, koji se sad zove Jeste li videli ovu ženu, Dušana Zorića i Matije Gluščevića, kao i film Uda će proći put, koji se nekad zvao Autoput, Nine Ognjanović. A Nina Ognjanović je inače bila učesnica prve sezone Ranih kadrova. To je bilo u prošloj godini. Ove godine snimljen je film Indigo Kristal Luke Mihajlovića. I, dakle, tu smo bili ili većinski ili manjinski koproducenti. Dakle, nezavisno od ovih sredstava koji dolaze iz Ranih kadrova, RTS je otvorio liniju za taj prvi ili drugi film mladih autora i mi već imamo tri igrana naslova i već dvoje studenata nekadašnjih iz prve sezone Ranih kadrova je snimilo dugometražni igrani film, što je, složit ćete se, veoma veliki rezultat s obzirom koliko nekad mladi čovjek čeka na svoj debitanski dugometražni igrani film.
Razmišljamo o tim ranim kadrovima i o tome koliko je simboličan taj naziv, da možemo da ga shvatimo dvojako, kadrovi u smislu filma i kadrovi u smislu ljudi kao
novih snaga.
Pa, novih snaga.
Da, pa dobro, on zvuči baš onako proletarski iz nekog prethodnog vremena, ali moram da kažem da je krenulo se naravno od Žilnikovog, ono, Rani radovi, Ali Rani radovi je već, da kažemo, dosta čest naslov mnogih stvari, počeo od tog filma i onda smo, onda od meni palo na pamet ti rani kadrovi, što isto ima tu simboliku, prvi neki kadrovi njihovi. Ono što još moram da kažem, da je pored ovo dvoje studenta iz prve godine, koji sad kolege reditelji, Nine i Luke, i mladi reditelj Siniša Cvetić snimio odličan film koji se zove Usekovanje. On je takođe bio u prvoj sezoni ranih kadrova i troje od njih sedmoro već ima dugometražni igrani film.
I oni su svi u proteklom periodu bili i gosti našeg programa, tako da svi utičemo na to da
se oni promovišu.
Da budu vidljivi. U ovom segmentu nismo rekli sve o ranim kadrovima, imam još neka pitanja, ali malo muzike i onda prelazimo i na događaje koji su obeležili prethodnu sedmicu.
Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka Lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešće imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše tri poetske forme u tri odštampana primerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 15. jula na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti. Nagrada će biti uručena 26. jula na 61. Festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu. Prijavi se!
Slušate emisiju Prvih pet. Potpuno je slučajno to što u prvom delu današnje emisije govorimo apsolutno o mladima i o njihovoj kreativnosti na različite načine. Eto, bliži nam se i Festival mladih i Timočka lira. Govorili smo o ranim kadrovima, a sada idemo na Bašta Fest koji organizuju mladi, za mlade i ne samo za njih, jer smo se Marko i ja našalili da ćemo i sledeće godine i mi nešto stariji otići na Bašta Fest. Tamo je naša mlada koleginica Sara Arsenović.
Dobar dan, Ana, i tebi, naravno, tvom gostu i našim slušalcima iz Bajne Bašte. Da, evo nas ovde na glavnom gradskom trgu u Bajnoj Bašti, poslednji dan 9. Bašta Festa. Sinec smo vidjeli poslednjih 7 filmova iz takmičarske selekcije, a podsjetimo samo da je selektorka i umetnička direktorka Maja Šuša odabrala 24 kratka igra na ostvarenja iz 15 zemalja. Festival je inače otvorio glumac Mladen Sovilj. To je jedna od tradicija ovog festivala, da upravo mladi glumac koji se posebno istakao u prethodnoj godini bude taj kom će biti, jeli, priređena ta čast da otvori manifestaciju.
A Mladen Sovilj je takođe i proslavio svoj rođendan na Bašta Festu.
I to je još jedna od tradicija Bašta Festa, da se ovde uvek Mladenu Sovilju čestita rođendan koji je bio juče, a pošto se Bašta Fest uvek održava prvog vikenda u julu, uvek se to nekako tako poklopi. A Sovilje smo gledali i u dva filma u ovogodišnjoj takmičarskoj selekciji, no možda bi trebalo da se osvrnemo na ono što je Sovilj između ostalog rekao na otvaranju festivala, a to je da Bašta Fest neguje hrabrost i izvesnu dozu simpatičnog bezobrazluka. E pa sa tim se u kontekstu filmova koji se takmiče za nagrade zaista možemo složiti, zato što su, nekako primećuje se, dominantne teme kratkih filmova, kompleksnost porodičnih, partnerskih i prijateljskih odnosa, zatim identitetska i seksualna preispitivanja, neizbežni šumovi u komunikaciji i možda na posledku nedostatak pomenute hrabrosti, nedostatak petlje da se stupi u akciju, da se nešto preduzme i promeni. I u tom smislu mogli bismo da izdvojimo film Atomska porodica, mlade belgijske reditelje Faustine Krepsi. Reč je o jednom pravom coming of age filmu u kojem je glavni junak rastrzan između želje da bude dobar sin i toga da može da mu se dogodi prva ljubav koju, jeli, slučaj upoznaje u blizini jednog nudističkog kampa u kom provodi leto sa bratom i sa depresivnom majkom. Sa druge strane, tu je i film koji već znamo, Severni pol Marije Apčevske. Ista tema, ali iz potpuno drugačijeg ugla, o toj želji, ali za izlaskom iz uloge deteta, zapravo ulazak u ulogu adolescentkinje koja ima nekakve nove želje i novo shvatanje sveta oko sebe. A ta tema preispitivanja i shvatanja sopstvene seksualnosti, to je zaista jedna od najdominantnijih tema na ovog godišnjem Bašta Festu kada je reč o filmovima, pa tako je i u filmu Rebra, mladog reditelja iz Srbije Gvozdena Ilića. On je scenario za film napisao u četiri ruke sa ovogodišnjom dobitnicom Sterijine nagrade za najbolji dramski tekst Vidom Davidović. I to je ta priča. Dakle, kroz njegove junake u nešto više od 20 minuta trajanja filma može se spoznati šta sve sa sobom nosi to nekakvo i skrivanje emocija i prećutkivanje i potiskivanje. A posebno je zanimljivo i dodaje nekako ton ovog filma činjenica da u njemu glume na turščici. Možda bismo i ovaj film mogli da dovedemo u vezu sa provokativnim kratkim filmom Ječam žela Andrije Mugoša, koji je beogradska publika inače bila u prilici da vidi na festivalu Merlinka. I ono što je nekako možda i opšti utisak, eto, ti pominješ takođe mlade, čula sam i deo vašeg razgovora, govorite o ranim kadrovima, junaci ovih filmova su mahom milenijalci, pripadaju generaciji milenijalaca. Samim tim smo kroz ove filmove koje smo bili u prilici da vidimo još jednom preispitali šta znači dom ili kuća, zato što znamo da se milenijalci posmatraju kao jedna sasvim fluidna generacija, jeli, koja se ne vezuje ni za jedno mesto prebivališta, ne vezuje se ni za jedan posao, pa se ne vezuje samim tim ni za jednog partnera. A u ovakvom vremenu, možda u vremenu tržišne logike, ajde nazovimo ga tako, su te činjenice predstavljene milenijalcima kao neka vrsta prednosti, kao posebnosti generacije, a svima je već, mislim, uveliko jasno da zapravo to nije nikakva prednost, već samo podrazumeva ogromnu količinu nesigurnosti, jer nema stalnih ugovora, radna prava su takva, jeli, da često dovode do prekarijata, a uopšte generacije milenijalaca ni ne razmišljaju, čini se, o kupovini sopstvenog stana ili automobila, takva ideja se zaista čini potpuno neostvarivom. I možda u tom smislu da pomenemo jedan od, sigurna sam, favorita publike. Reč je o crnoj komediji Squish francuskog reditelja za Gvazeja Serona. On je inače poznat autor kratkih filmova i on upravo nekako i dekonstruiše buržuasko društvo kroz priču o jednoj porodici koja živi u predgrađu. Onako, to je veoma, veoma zanimljivo. Crno-beli je film i onako po nekim neformalnim razgovorima koje sam vodila sa gostima festivala, to je zaista jedan od favorita. I sad, naravno da su neki od ovih kratkih filmova koji traju tu oko 20-ak minuta su odlična baza možda za razvijenje čak srednjometražnog ili dugometražnog ostvarenja. Opet, sa druge strane, kod nekih autora je ta želja za upečatljivom estetikom dominantnija od jasne narativne strukture. Da, a postoje filmovi čiji je koncept ostao potpuno nerazumljiv publici, ali svakako ono što moramo da kažemo jeste da pogotovo na našim prostorima, kad to kažemo, mislimo naravno na postjugoslovenske prostore, tu se kratki filmovi često realizuju sa jako malim ili nepostojećim budžetom, te se mora pohvaliti ta inicijativa mladih autora da čak i van onog konteksta snimanja filmova za kao ispitne ili studentske vežbe, već postoji inicijativa i postoji želja za snimanjem tog izazovnog formata kratkog filma. I eto, to bi bio neki osvrt na ovogodišnji Bašta Fest. Večeras će biti zatvoren, saznaćemo ko su dobitnici nagrade za najbolju režiju, najbolju glumu i za najbolju kameru. Posle toga nas očekuje nastup benda Koji, te eto, sutra naravno u kulturnim krugovima ćemo imati izveštaj o tome ko je dobio nagrade, i to je onda uvek ono zanimljivo, da li su se želje publike poklopile sa željom žirija. To nam ostaje da vidimo.
Saro, hvala na ovom osvrtu i mogu da kažem i ovoj analizi onoga što si videla na Bašta Festu. Uživaj još ovo vreme dok se ne vratiš u Beograda. Čini mi se da, eto, mi je Sara i pomogla da fokusiram neko svoje sledeće pitanje za današnjeg gosta Marka Novakovića. Upravo time šta su teme i šta su pravci filmova mladih autora u ove tri godine. Sigurno ste mogli da steknete utisak o tome šta muči generaciju koja završava akademije, dakle tog nekog godišta o kome je i Sara govorila.
Pa da, oni su sve naravno ljudi, svi naravno ljudi različitih veoma senzibiliteta i tema koje ih interesuju. Svakako da su u fokusu najviše pripadnici njihove generacije i problemi sa kojima se oni suočavaju. Ali evo, recimo, moram da kažem, prošla sezona bila jako zanimljiva, ali to su sve bili filmovi koji su nastali pod koronom, da kažem, i oni su baš nosili u sebi svi neko veliko otuđenje glavnih junaka od njihove okoline, od nekih najbližih ljudi, nemogućnost prave komunikacije. A kako to ide, naravno, među mladima, tu su naravno i pitanja nekih sloboda, bilo da se tu radi o naravno nekim egzistencijalnim problemima, o seksualnim slobodama, o njihovom generalnom oslobađanju, o njihovom traženju u ovom svetu šta bi bilo dobro da se dogodi u nekoj budućnosti za njih. Tako da moram da kažem da i tematski i žanrovski oni su zaista generacije koje se veoma razlikuju od godine do godine. Dok smo u prvoj godini ranih kadrova imali nekoliko različitih žanrova i jednu veoma, veoma moćnu, da kažem, produkciju filmsku, druga je bila nekako oguljenija u smislu i tema i tog nekog vizualnog kontrapunkta, a u ovoj sezoni očekujemo, ne samo zato što su tri škole unutra, nego što nam je naravno dalo mogućnosti boljeg izbora i većeg izbora nekih dobrih filmova i naslova, U ovoj sezoni ćemo videti kako različiti pristupi filmu, različite škole koje utiču na formiranje tih mladih ljudi, različiti profesori prave jednu zaista veoma raznoliku sliku raznorodnih tema i ovaj načina kako se ti filmovi rade. Dok ovaj u beogradskoj školi ona zadržava neke premise onoga što smo imali u prethodnim generacijama mladih autora u ranim kadrovima, ali vidjet ćete kako u Banja Luci imamo jednog mladog reditelja koji je Boška Krljaša, koji je veoma okrenut svom podneblju, dakle potiče ten podnožju u planine Romanije, gde je snimao svoj film, to je film Atanasije, koji će otvoriti ovu sezonu ranih kadrova. Film je inače ovenčan već sa mnogo međunarodnih nagrada, od kojih je jedna iz Srce Sarajeva za studentski film. I Carmen Obrdalj, takođe iz Banja Luke, koja ove godine ima jedan, da kažemo, potpuno drugačiji urbani pristup svojoj junakinji i njenim problemima koje nju muče u jednom ljubavnom trougu. Dok u Novom Sadu imamo jednu, iz Novog Sada nam dolazi jedna izuzetno zanimljiva ličnost, Milana Nikić, koja se bavi performansom i DJingom i glumila je u prvoj sezoni serije Močvara, dakle, jedna svestrana ličnost, vrlo zanimljiva. Dakle, Milana koja, možemo je negde povezati sa nekom vrlo popularnom nekad novosadskom neoavangardom, ali iz ovog vremena, jer su je takav je i film, takav je i način rada. I imamo Milicu Maletin, koja je dosta klasičnija, koja je više svoju inspiraciju crpi iz literature, iz savremenih pisaca, gde pronalazi svoju inspiraciju za stvaranje. Što se Beogradske akademije tiče, Fakultet dramskih umetnosti, imamo dva momka i dve devojke, a devojke su zaista odlične. Olja Pokrajac sa filmom Pant, jedna zaista topla priča o jednom rastanku, i Milica Spasojević, koja veoma istražuje neke tabu teme u našem društvu, kao što su transrodne osobe, kao što je taj poimanje seksualnosti kod mladih ljudi. I tu su od momaka Matija Lukač i Nikola Romčević. Matija koji je u nekom svom kamernom traganju uspeo da napravi jedan vrlo zanimljiv film Polica, u kome se pojavljuje kao jedan od glavnih uloga Sergej Trifunović, a Nikola koji ima jedan potpuno otkačeni pristup filmu, bilo da se radi o disko muzici na 40-dobnenom parastosu majici glavnog junaka, bilo da se u filmu koji ćemo i puštati njegovim sekundarne sirovine, neka sećanja glavnih likova povezuju sa predmetima koji se nalaze na deponiji. Tako da, to je to što se tiče ove sezone. Sve sam ih predstavio, nekako sve sam ih ukratko najavio, a tek treba da ih snimamo. Mislim da će biti jako dobra sezona. Mislim da će biti jako dobrih i filmova. U stvari, znam da će biti jako dobrih filmova, sam ih sve pogledao, ali mislim da će publika u njima uživati.
Stasera vai e corro con lo vento a crapire gli importi della storia. Stasera voglio dare più un momento la vita e lo passato e alla memoria. Stasera con la vampa di l'amore scavo la fossa allo dolore. C'è più dolore, c'è più tormento, la gioia, amore, per l'umanità. Non è lo pianto che cancia lo destino, non è lo scanto che ferma lo cammino. Cravo le pugna, punto le dita, più stupo sogno, scorro la vena. Canto e conto, conto e canto, per non perdere, no, lo conto. Non tu benedisci il mio cammino, ma un culla ma non mica d'un parrino. E voglio ancora come va lo vento, cercare pace solo per un momento. Voglio spaccare, spaccare gli cieli, mi fare chioviri, chioviri amori. C'è co d'inganna, c'è co comanna, e con silenzio tu si ne sta. E lo putili, con forza li potenti, e lo silenzio con forza li lucenti. Bravo li pugna, con tu li dita, e sto cu sogno scorro la vena. Tanto è conto, è conto, è canto, per non perdere il no. Vini a sto mondo quando l'uvo scienza si schifiava per le stadi stadi. Tempi da positi, fammi a di guerra, crescivo in mezzo di li malannati. Lacrimi, mutini, ghiancimi e quanti, la mia innocenza si la sparteran tanti. La malagenti, i prepotenti, tanti sono tanti in questa società. Non è l'amore che cresce ad ogni panna, ma lo favori la sparte che comanda. Bravo di pugna, con tu le dita, e sto con sogno, scorro la vena. Canto e conto, e conto e canto, fino a perdere il no.
Ecco.
Ne propustite muzički događaj godine. Spektakularna Marta Arkirić i simfonijski orkestar RTS. Program Ravel, Mahler. Solista Marija Jelić, sopran. Dirigent Luis Gorelik. Kolačeva zadužbina 9. jul u 20 časova. Čekamo vas.
Iz duše iskreno nekoga. Ljubav je lek.
Maxi single Mega Mix benda Ljubav je lek.
Zato voli tog život ti da.
U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Na talasima ste Radio Beograda 2, Marku Novakoviću i meni se pridružio kolega Srđan Teparić, koji će nam govoriti o koncertu godine možda. Vidjet ćemo negde u decembru kad budemo pravili one godišnje liste, ali Vengerovi Trpčevski verovatno je kandidat za koncert godine.
Maksim Vengerov, 74. godište, znači u naponu umetniku, naponu snage, Simon Trpčevski takođe. To su dva izvođača koja su u punoj izvođačkoj zrelosti i to se naročito vidi kod Maksima Vengerova, koji inače važi za jednog od najboljih violinista današnjice, i svakako ovaj koncert nije trebalo da se propusti baš zbog toga, jer smo mogli da vidimo jednog Vengerova u punom sjaju i Simona Trpčevskog koji je sjajno korespondirao Vengerovu, jer kad imate sastav ovakav dva vrhunska umetnika, tu više ne možemo da govorimo o relacijama klavirska pratnja ili glavni instrument, prosto to je bilo zajedničko muziciranje u najlepšem smislu te reči. Na koncertu su se našle zaista reprezentativne sonate, koje se neke od njih si često izvode. To pre svega važi za Mozartovu sonatu u E-molu, u kojoj je Wengerov fascinirao svojom načinom obličavanja melodijskih donica, dok je Trpčevski klaviru podario pratnju na takav način da je taj zvuk delovao gotovo staklasto i negde kao neka daleka imitacija čembala, bez mnogo pedala i nešto suvlji zvuk. I takva jedna kombinacija je zaista delovala impresivno i to je zaista bila jedna reprezentativna interpretacija Mozarta, baš zbog toga što se taj to osjećanje sentimentalnosti i osjećajnosti karakteristične za 18. vek u takvoj jednoj izvođačkoj koncepciji projavila u svom punom sjaju. Dalje, mene je lično najviše impresioniralo izvođenje prve sonate za violinu i klavir u F-molu Sergeja Prokofjeva. Upravo zbog toga što u toj sonati po sebi ona je sa stanovišta naracije izuzetno bogata. I meni je negde palo na pamet da bi ona mogla da se poredi sa romanima ruskih klasika po bogatstvu sadržaja, a jedna relevantna interpretacija bi zapravo predstavljala dubinsko poniranje u te neke narativne arhetipove koje bismo mogli nazvati tragedija pre svega, jel? Ali tu je i komedija, zatim tu je lirika, jel? I donekle ta sonata posjeduje u sebi nešto epsko i ti narativni arhetipovi su se između sebe tako smenjivali i mešali da je to zapravo bilo fascinantno, a to ne bi bilo moguće bez relevantne interpretacije. Tako da već sam početak gde imamo jednu mračnu pojavu koralne deonice u klaviru koja istovremeno označava zvona i istovremeno bi mogla da asocira na posmrtni marš, i jedna melodijska deonica violine koja postepeno uzrasta uz taj klavir. Ceo taj jedan ogroman dinamički luk je zapravo delovao vrlo fascinantno. Da ne pričamo sada o tehničkim mogućnostima, o tehničkim vrlinama, Wengerova i Trpčevskog, jer mislim da bi to bilo sada u ovom smislu deplasirano. Znači, sada kada pričamo o ovakvim interpretacijama, govorimo o nekim onim dubinskim, suštinskim stvarima. Tako da, zaista meni je Prokofjev delovao kao čitanje jednog romana. Sav taj sadržaj ruske klasične literature po meni bio je tu. I to nekako spoznate kad se nađete tamo i kada prisustvujete tome. Cezar Frank je sonata za violinu i klavir u A-duru, jedna jedina od Cezara Franka, vrlo poznata i često se izvodi kako u pedagogiji, tako i na koncertnim podijumima. Ono što je mene fasciniralo je to što u izvođenju ove sonate umetnik vrlo lako može da pređe u neku vrstu afektiranja i vrlo često se toj sonati i tim melodijama daje ta neka vrsta naglašene slatkoće i dopadljivosti, što nije bio slučaj. Jednostavno, kao da su ta dva umetnika, dakle Wengerov i Trpčevski, pustili da se ta muzika prirodno kroz vreme odvija. I negde samim tim, iako je vrlo gusta faktura, slušaocu je omogućeno da otkriva neke nove nijanse te sonate koje zaista ne bi mogle da se otkriju u nekim drugim izvođenjima. Pre svega, ta prozračnost je nekako najupečatljivija prozračnost, iako je sama faktura vrlo gusta, vrlo neobična. I na kraju, i to je već bio kao neki uvod za bis, izveden je virtuozni komad Ciganin od Morisa Ravela. I tu je sad bila prilika da Vengero pokaže šta sve može i šta sve zna kao izuzetan violinista. I ta komunikacija Vengerova sa publikom i Trpčevskog je isto također bila vrlo upečatljiva, prosto jedna prirodnost i kroz biseve se videlo da oni razgovaraju sa publikom, tako da su čak tri bise izvedena, jedan je bio Brahms, mađarska igra, zatim jedan komad od Fritza Kreislera i na kraju Foreova jedan lirski komad. Publika je želela još, skandirala, ali mislim da je to bilo i više nego dovoljno. I kažu da su ostali ljudi posle koncerta čak do ponoći da razgovaraju sa Vengerovim tamo iza scene Kolarca. Tako da, eto, s pravom ste rekli, koncert godine verovatno, to je jedan od onih zaista koncerata koji bi u svakom kulturnom centru sveta mogao da se okarakteriše kao izuzetan. Eto, mi smo imali priliku da prisustvujemo takvom jednom događaju.
Hvala Srđane, zavidimo vama koji ste bili na koncertu Vengerova i Trpčevskog. A kada govorimo o koncertima, doduše o jednoj drugoj vrsti muzike, Marko Novaković, naš današnji gost, uobličio je i režirao toliko mnogo koncerata i nastupa najrazličitijih, pamtimo one sa Exita, ali ne samo te.
Pa tako je, da, definitivno je veoma različiti žanar u pitanju i jedan drugačiji pristup samom režiranju takvog jednog događaja. Dok od klasične muzike vi imate vrlo stroga i striktna pravila kako se nešto kadira i koji delovi se ističu u određenim segmentima muzičkog dela. Tako kod rada na rock'n'roll ili zabavnoj muzici negde je veoma bitno, pored naravno toga da pogodite ritam i da imate dobar raspored kamera na svim bitnim izvođačima pored glavnog izvođača i na svim ostalim članovima njegovog benda, veoma je bitna ta interakcija sa samom publikom, dakle sa publikom koja i pravi taj događaj još zanimljivijim nego što je samo izvođenje nekog takve vrste muzike. Tako da ja moram da kažem da smo mi sa Exitom počeli još davne, pre skoro 20 godina. Prvi je urađen 2003. prvi taj prenos sa sistemom kamera u reportažnim kolima. To je bio taj sada već čuveni koncert grupe Moloko, koji je negde Exit i gurnuo kasnije ka MTV Europu, koji su došli već 2004. godine, već sledeće godine, kada se pojavio Iggy Pop prvi put na Exitu.
To je trebalo režirati.
To je prilike bilo, prilično je bila napeta atmosfera, malo je bila i histerična cela taj događaj. On je tri puta izlazio na binu, pa sad je tri puta dolazio do stepenice i padao u nesvest, pa su ga vraćali, tamo oživljavali. I tek kada je izašao treći put, kad je osetio svetlo, on je otpeo sat i 10 minuta koncerta, onako fenomenalno, i kako je opet ušao u mrak, ponovo se srušio. To je bilo jako zabavno, kao neka mala digresija tog događaja. A bilo je jako puno isto tako zanimljivih događaja kroz godine koje su dolazile. Recimo 2006. Billy Idol sa njegovih čuvenih 12 devojaka koje su stajale pozadi, koje su samo tu bile za njegovu da ga inspirišu između pesama dok je držao koncert, pa sve do Morisa koji nije hteo da osjeti nigde miris roštilja, pa su one pljeskavice
morale u krugu od kilometar.
I tako je bilo mnogo, mnogo takvih stvari, ali definitivno, kao što neke stvari obeleže odbiljnu klasičnu muziku, kao što je kao što smo malo pričuli, tako i u rock'n'rollu postoje takvi neki koncerti, kažem, taj Moloko, možda taj legendarni, i to prva pojavljivanje Billy Idola 2006. Meni će svakako u velikom sećanju ostati i Manu Chao koncert prvi na Exitu 2008. I tako, još poneki Nick Cave sa Grindermanom 2011. Nick Cave dolazi i ove godine i glavni je u stvari headliner. Tako da, rad na koncertu je zaista jedan adrenalinski šok za svakog reditelja i za celu ekipu, ali jedno zadovoljstvo koje se dešava u vama dok to traje, u tom smenjivanju tačnih krupnjaka sa povremenim totalima koji vam oslikavaju atmosferu i to gde se nalazimo. I naravno, ja volim taj neki brzi ritam rezanja, pa sam se malo smirio kako sam ušao u godine, sad već ne idemo onako na dvočetvrtinski, nego na četvoročetvrtinski takt, sve zavisi od vrste muzike, nekad se pomalo ubrzamo kad to tema zahteva, ali pored naravno svih tih svetskih zvezda, radio sam skoro sve iz našeg regiona, mislim srpske bendove i ove regionalne koje su dolazili ovde, tako da su to sigurno preko stotinu i nešto koncerata za sve ove godine.
Evo, sinoć se završio i Arsenal, Exit nas tek očekuje, tako da koncerata ima, samo je važno da na te koncerte i na festivale, dakle, da dolaze relevantna imena. Eto, čuli smo osvrt Srđanov, zaista ljudi koji su u naponu svoje snage, to je ono što bi trebalo da bude imperativ, ljudi koji su aktuelni i ljudi koji su u naponu snage, dovesti ih upravo u tom nekom momentu i videti ih kada treba.
Pa to dosta utiče, bar u rock'n'rollu, na to dosta utiče i da li su na turneji, da li su blizu, da li su u regionu i da li imaju slobodnog termina. Znate, neće sigurno doći samo u Srbiju, u Novi Sad ili Beograd, ako im to nije, da kažemo, usput, iako se to nekako ne poklopi. Ali od tih koji jesu na turneji, stvarno, mislim, trebalo bi odabrati najbolje. Ne znam kako je svetu klasične muzike. Sad sam pratio, sticajem okolnosti, jedan festival mladih violončelista, gde je naš violončelista Petar Pejičić osvojio peto mesto. Pošto sam dosta dobar prijatelj sa njegovim roditeljima i znam ga od kad je mali bio, jako se radujem tom uspehu. To je jedan od najvećih festivala, ja se ne znam kako se on zove.
To se takmičenje zove Queen Elizabeth.
Queen Elizabeth, hvala na pomoći. Gde mislim da je to sjajan uspeh zaista.
Nikada ni jedan naš učesnik nije ušao u finale tog takmičenja. To je jedno od najznačajnijih muzičkih takmičenja na svetu.
A u sledećem segmentu malo i o književnosti, do tad slušamo Eda Širana.
It's now growing old in the house that your brother bought you. On the summer day when I proposed, I made that wedding ring dentist gold. And I asked her father, but her daddy said, no, you can't marry my daughter. She and I went on the run, don't care about religion. I'm gonna marry the woman I love down by the Wexford border. She was Nancy Mulligan, I was William Sheeran. She took my name and then we were one, down by the Wexford border. Hey! Well, I met her at Guy's in the Second World War, and she was working on a soldier's ward. Never had I seen such beauty before, the moment that I saw her. Nancy was my yellow rose, and we got married wearing borrowed clothes. We got 8 children now growing old, 5 sons and 3 daughters. She and I went on the run, don't care about religion. I'm gonna marry the woman I love down by the Wexford border. She was Nancy Mulligan, I was William Sheeran. She took my name and then we were one, down by the Wexford border. Yeah.
like in a jet black hair with 60 years. I've been loving her. Now we're sat by the fire in our old armchairs. You know, Nancy, I adore ya. From a farm boy born near Belfast town. I never worry about the king and crown. Cause I found my heart up on the southern ground. There's no difference, I assure ya. She and I went on the run. Don't care about religion. I'm gonna marry the woman I love. Down by the Wexford border. She was Nancy Mar.
Slušate emisiju U prvih pet sa Markom Novakovićem i sa mnom je sada Dragana Kovačević.
Dobar dan.
Dakle, govorimo o književnosti, o lepoj književnosti, o romanu Filip, autorka je Camille Laurens.
To je pseudonim. Od početka ona je objašnjavala jednom zašto je to uzela. U stvari pravo ime je Laurens Riel. I ona je 57. godište, dolazila je pre jedno 4 godine u Beograd kad su bili Molijerovi dani, a Molijerovi dani okupljaju pisce koji su dobijali najvažnije francuske nagrade, ne samo Goncourt. U slučaju Camille Laurens ona je dobila i Renaudot i Femine, a dva puta je bila u najvišem izboru za Goncourt. Inače je i nosilac ordena francuskog viteza umetnosti i književnosti koji dodeljuje njihovo ministarstvo kulture. Znači jedna važna, da kažemo, figura francuske književnosti. Radila je na vreme kao profesor u nekim školama i u Francuskoj, onda otišla u Maroko, 12 godina živila u Maroku. I ta priča, znači Filip, je povezana u stvari sa Marokom na neki način. To je čisto autobiografsko delo, potresno, ali ja moram da podsjetim naše slušalce da smo imali još dva prevoda njenih knjiga koji su stvarno bile ovde izuzetno čitane. Ni ti, ni ja. To je jedan jako lep roman koji govori opet iz jednog ličnog ugla kad jedan filmski reditelj hoće da pravi film po njenoj knjizi i onda se njih dvoje dopisuju. Ta elektronska pošta je napravila roman na neki način. Tu ima malo i fikcije i onog što je stvarno, ali je jako duhovita i zanimljiva knjiga. A onda je sledila knjiga Mogla bih to biti ja, znači opet prevod na srpski, koji su uvek reklamirali, ali stvarno jeste to Opasne veze našeg doba. Ako se setimo romana onog iz 18. veka, Opasne veze, po kojoj je bio i film De la Cloa. Ovo je takođe jedna slična tema, samo prebačena u novo vreme, u vreme Facebooka, lažnih identiteta, intriga, ljubavnih i slično. Sve sam ovo ispričala da vam pokažem koliko je ona različita u svojim knjigama. Znači, nijedna knjiga se ne može, ne možete prepoznati njen rukopis i kazati to je Camille Laurens. Zaboravila sam samo da kažem, to je jako bitno uvek kada je reč o prevodima. Roman je preveo Nikola Bijelić, a Vaganar, izdavačka kuća, jedna mlada, koja se bavi isključivo francuskom književnošću.
Da, nismo do sada govorili o toj kući.
Ja sam predstavljala jednu knjigu u njihovu. Oni su u stvari se trude da objavljuju knjige koje nisu prevođene. Tako da imaju u svom, da kažemo, opus jedno 5-6 naslova, Mlada kuća, ali verovatno će nastaviti ako budu imali entuzijazm u današnjem vremenu izdavaštva. Filip je ona i rekla za taj roman, posle ove ispovesti u kojoj sam dotakla stvarnost, teško mi bilo da se vratim čistim romanenskom pripovedenju, jer ovo je priča o smrti njenog sina koji je živeo samo 2 minuta po rođenju i vrlo je to, potresni su i ti delovi kako ona podelila, 4 dela. Patiti, shvatiti, živeti, patetike. Iako je jako bolna priča, inače, to je u ovoj edici bio i prvi roman u edici L, ona, tako da pretpostavljam da je to stvarno onako pravi ženski rukopis, potresni, ali proživljeni. Mi ne možemo zameriti autorki koja govori o svom iskustvu, jer to iskustvo je upozoravajuće. Mi kad kažemo greška lekara, to je u stvari greška lekara, u njenom slučaju je bila greška lekara. I ona je zato, pretpostavljam da je to nju gonilo da napiše roman, da bi se verovatno neko trgnuo i opomenuo. Mislim, ne dešava se to samo eto, u Srbiji, nego i u velikim i bogatim zemljama, prosto se desi. i ona je izgubila to dete, ali prolazi sa nama, u stvari mi, kao da nam je neki bliski prijatelj. Svaku rečenicu koju je napisala mi je proživljavamo, shvatamo, razumemo i pokušamo i mi da shvatimo kako ona je izašla iz tog bola i nastavila da živi. Inače, ona je koristila u romanu jedan Lautreamov citat: ako ste nesrećni, nemojte to reći čitaocima, zadržite to za sebe. I ona je to ishvatila, da ne treba baš sve što vam se dogodilo da opišete, prosto imate neke intimne stvari koje ne govorite. Inače, nakon svih ovih, da kažem, njenog iskupljenja kroz otrežnjenja, kroz ove delove romana, shvatiti je u stvari najpotresnije. On je u stvari kao neka vrsta dnevnika koji ona sad naknadno vodi do detalja kako je teklo. Od njene radosti u Maroku kad poleće avionom u Francusku, jer je želela tu da se porodi, do trenutka kad shvata da je to dete umrlo i da je ona imala samo 2 minuta da ostane s tim detetom, i dolazak jednog muža iz Maroka, da oni zajedno podele tu bolu. Sve je to jako komplikovano sad reći, ali kad se čita, nekako vas ta knjiga privuče, bez obzira na tu bolnu temu. Privuče vas ta iskrenost u njenom pisanju, u jednoj lepoj rečenici, kako Francuzi umeju da pišu. Inače, kako ona sama kaže, jedine uspomene na tog sina koji je tako malo živeo, to su ostali snimci ultrazvuka, snimci EKG-a, otkucaja srca i tako dalje. Znači, evo, to ovako zvuči stvarno strašno, ali ona je u ovom poslednjem poglavlju živeti posle smrti deteta, prolazi kroz jedno, da kažemo, pročišćenje, kada se sreće sa ljudima, kada se vraća životu i kada je u stvari za nju najbolnije, prijatelji se postavljaju različito u tom trenutku. Neko vas saoseća, neko to naglašava, a neko opet prećuti da je ne bi povredio. E sad, to prećutanje nju još više boli, jer ona kaže kao da svaki put moje dete umre, kao da niko se ne interesuje da on postoji i žive, pa makar i kratko. Francuska književnost u svom najboljem, da kažem, izdanju, možemo reći, kroz ovaj roman koji je neveliki, ali toliko je bogat sa nekim rečenicama, detaljima, promišljanjima njenim, jer ona sve vreme ima priču i o njihovom životu i prerođenja i toj radosti koju sve žene imaju, tu radost u očekivanju deteta, koje sve bilo u redu sa njenom trudnoćom. Naravno da nije očekivala ovakav tragičan kraj. Filip je ime koje ona dala tom detetu, koje je živalo 2 minuta, ali koje je ostalo verovatno za sve vremena u njenom srcu. Ona je kasnije imala još, ima 2 dece, oni su sad već veliki, ali očigledno te godine, 94. kada napisala ovaj roman, to je bilo to njeno pročišćenje pišući ovaj roman.
I sad razmišljam, ovo možda nije ona preporuka za plažu, ali nije opet svakako. Zašto da ne?
Pa to je život. Da ne,
jer to je život i ponekad tražimo različita možda i iskustva iz kontre, da se obogatimo, da proživimo.
Pa evo,
da se osetimo živim.
Promenila sam vam njena prethodna 2 romana, oni jesu, oni se mogu čitati preko leta. Oni jesu isto neobični, ali su i duhoviti, lepi, ovo, ni ti, ni ja, na primjer. To može se čita leti bez ikakvog, da kažemo. Ali ta zamena, mi stalno pokušavamo da zaboravimo našu stvarnost i onda bežimo u neki svet izmišljeni. Bilo da je to neka fantastika ili ljubavni roman, ili nas to u stvari nekako odvede u neko bolje, da kažemo, razmišljanje i u bolji život, ali u stvari je ovo, ono što piše Camille Laurens, to je naš život. Mislim, sve oko nas ima tu i tragedije i lepoga, sve se to sam izmeša, ali opet je to život.
Hvala, Dragana. Ovo me vodi do pitanja za Marka Novakovića apropo njegovih filmova koje on režirao i tih tema. Malo čas smo govorili o tome kakve teme biraju i čime se bave mladi naraštaji, ali eto, ja se sećam i Maske i Zverinjaka i bez stepenika, da. Nekome ipak čeka. Da. Možda baš nekome ipak čeka, može da se poveže na nekom nivou sa ovim o čemu je Dragana govorila, pa šta u tim scenarijima birate kada želite da nešto režirate? Šta vas privlači? Šta je ono što vas najčešće privuče u nekom tekstu?
Jeste, u nekom ipak čeka. Konkretno je bila priča o ženama koje su bile pred abortusom. Sticajem okolnosti u tom filmu sve su odlučile da zadrže ovaj plod i dete. što danas u stvari je isto aktuelno s obzirom da imamo taj novi zakon u Americi po kome je abortus ponovo postao zabranjen, koliko sam ja to razumeo. A teme koje ja biram, kao i ta, kao i neki arhetip posvete u zverinjaku, kao i odnos prema starijima, starim ljudima, pogotovo onima koji već ne mogu se stari o sebi, jer ih je dohvatila neka bolest, kao konkretno u slučaju tog filma Alzheimerova bolest. Dakle, negde je ono što je meni tematski najznačajnije da pronađem dramu unutar čoveka. Dakle, da pričam priču iznutra, a da ono što se spolja odigrava zapravo samo nekako vizualno predstavi onaj neophodni, postavi one neophodne konvencionalne situacije koje dovode do toga što ja hoću svojom kamerom da kažem. Tako sam i u izboru teme za novi film koji nadam se da ću snimati u skorije vreme, ali smo dobili sredstva Filmskog centra Srbije i podržani smo od Havca. To je film Saučesnici mladog, opet, pisca i pesnika Ognjena Obradovića. Takođe i tu se radi negde o ispitivanju ljudske savesti. Dakle, kao što smo imali tu dilemu roditi ili ne, odnos prema starim osvetu, znači pitanje ljudske savesti. Da li, pored svih mehanizama koje upotrebljavamo da bismo se zaštitili od nekih loših stvari koje smo uradili u prošlosti, možemo da umirimo svoju savest. I kako se to ispoljava na nas, spolje ili iznutra. Tako da moje teme takođe nisu za plažu, ali negde mogu da budu, mislim, zaista zanimljive i značajne za promišljanje gledalaca koji dođu da gledaju film. Nikad neću zaboraviti, recimo, na Paliću, kada je bio nekom ipak čeka kako jedna majka došla sa svojom tada maloletnom ćerkom i onda posle tog filma je rekla kako je oduševljena i kako će pričati sa svojim detetom kad dođe u kući o svemu, o tome što su videle i kako će zapravo, to je bio prvi susret njene ćerke sa takvom jednom tematikom. Mislim da zaista svaki autor ima neki svoj senzibilitet i svako ide ka onome čemu, što njega zanima. Ja volim jako da gledam i žanrovski film, volim da gledam dobre komedije, volim da gledam i neke druge stvari. Sad je vrlo popularan taj krimi žanar, pa bit će ga malo i u Saučesnicima, ali s druge strane, dobar film ima gomilu mana. Loš film samo jedan.
Da,
tako
loš.
Da je to, tako da su to je kao, to počinje od scenarija, ali i od dobrog scenarija vi možete napraviti loš film, ali od lošeg ne možete nikad napraviti dobar. Tako da to je negde činjenica koje se svi držimo već ono kao vek i nešto unazad koliko traje ta kinematografija. Tako da eto, to je neki odgovor na vaše pitanje vezano za neke moje teme. Maska, da, Maska je bila televizijska drama, to je bilo obeležavanje neke godišnje Crnjanskog, sad ne mogu da se setim.
I često se pušta Maska.
Pušta se Maska, ali pušta se ceo ciklus Crnjanskog. U Maski prvo imamo sjajnu Vladicu Milosavljević, koja je tu napravila jedna od svojih najboljih televizijskih uloga, pored izuzetnih vrsnih filmskih uloga su ostali iza nje. I naravno plejadu glumaca svih generacija. Sve tu su Sergej i Trifunović i Tasa Uzunović i mnogi drugi, Vanja Edus. Tako da, inače, gajiti u našem programu, na televiziji, domaću literaturu, mislim da je jedna od najznačajnijih stvari koje moramo da radimo i kojima se sporadično, da kažemo, i vraćamo s vremena na vreme. Uglavnom sada kroz neke serije koje smo pravili u poslednjih, pa može se reći, deceniju i nešto. Kad su književna dela u pitanju, imali smo, dakle, Nečistu krv prošle godine kao neki highlight. Zaista imali smo Korene, imali smo i Čizmaše. Puštali smo ove godine i Vreme zla, iako to je licencna serija, dakle, u njenoj proizvodnji nismo učestvovali, samo smo radili za emitovanje, ali čak i tako, mislim da je veoma važno da se na RTS pojavljuje domaća literatura. Mislim da je veoma važno da na nekoliko godina uradimo, da li kao televizijski film ili kao televizijsku seriju, neko značajno delo naše književnosti, jer nije dobro ni kad se radi prečesto. Onda isto ne može da mu se dovoljno posveti, nego ga treba raditi temeljno i treba ga pripremati.
A predlažem da ovu temu o serijskom programu nastavimo i u sledećem segmentu posle malo muzike.
On gravit des sommets dans nos vies, dans nos cœurs. Cet amour infini, mélangé de douleur, mais partager l'instant du bonheur. On garde ancré en soi, comme pour lui rendre honneur. Je gravis la montagne comme je gravis ma vie. Tous ces regards croisés, si je les ai compris, j'ai pourtant vu mille fois et suis encore surprise de la beauté des êtres qui m'ont fait lâcher prise. C'est la beauté sans mots qui transforme un instant. Genoux dans la glace, laissant faire ce qui doit. Je garde en moi le chaud, la saveur du présent, de ces moments de grâce qui fut vous, qui fut moi. Ils vivent leur ascension, grimpent et bravent leur peur. Il n'y a nulle prison que celle qu'on se crée au cœur. Je prends note et leçon dans ces vives lueurs. La lune leur regarde ne pas mourir avant l'heure. Je garde précieusement l'expérience dans ma chair. Revenir au quotidien, lui non plus ordinaire. Dans les pages d'un bouquin, ces phrases qui me décrivent, tout se termine et prend fin après l'extase, la lessive. C'est la beauté sans mots qui transforme un instant. À genoux dans la glace, laissant faire ce qui doit. Je garde en moi le chaud, la saveur du présent, de ces moments de grâce qui fut vous, qui fut moi. Cordé dans ma tête jusqu'à mon sac à dos, des petites tempêtes me poussent vers le haut. Le froid que je respire, je sens que je m'allège. Je n'ai rien vu venir, les deux pieds dans la neige. Puis c'est plus facile, et un pas après l'autre. Si je marche tranquille, si je suis quelqu'un d'autre, j'aurai toute ma vie, laissant faire ce qui doit, de ce qu'on a gravi, qui fut vous, qui fut moi. C'est la beauté sans mots qui transforme un instant. À genoux dans la glace, laissant faire ce qui doit. Je garde en moi le chaud, la saveur du présent, de ces moments de grâce qui fut vous, qui fut moi. C'est la beauté sans mots qui transforme un instant. À genoux dans la glace, laissant faire ce qui doit. Je garde en moi le chaud, la saveur du présent, de ces moments de grâce qui fut vous, qui fut moi.
Héroï. Skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Živahno u emisiju prvih pet, iznenađujuće brzo smo se vratili mi, dakle Marko Novaković i Bojan Munjin, koji je upravo ušao u naš studio. Bojane, dobar dan.
Dobar dan i dobar dan svim slušalcima Radio Beograda 2.
Obradovala sam se kada smo se dogovarali, kad ste mi rekli da je predstava gospođa Einstein dobra i da o njoj vredi govoriti.
Pa, definitivno. Kao prvo, autorka teksta Snežana Gnjidić je, onako najkraće rečeno, napravila i lepu i važnu dramu. Karen Rosniček, rediteljka, je to fino, da tako kažemo, dizajnirala scenski, i naravno Duda Stojanović, Dušanka Stojanović i Goran Jeftić, akteri, glumci, su to odigrali, i bez njih takve predstave gospođa Einstein ne bi bilo, to je sigurno. Dakle, oni su takođe dali veliki pečat predstave. Međutim, ono što je važno nije samo priča, nego šta je ispod te priče. Obično kad je takav naslov, onda ljudi misle da je to tako jedna malo ušećerena priča o velikom paru gospođa i gospodin Einstein, o, da tako kažemo, dve istine jednog velikog sudara, njene i njegove, ali ne radi se o tome. Naravno da je to priča o njima, ali ovde se radi zapravo o razlici između uspeha i sreće. Drugim rečima, koja je cena uspeha koji se onda može proširiti na čitavu civilizaciju uspeha i šta je potrebno, koliko napora, patnje i skromnosti na drugoj strani, što uključuje i druge ljude, ne samo gospođu Einstein, da bi se ostvarila sreća. Tako da to nije sad, kako bi se reklo, neko težište na kritici Einsteina, ali to jeste priča o tome šta radimo u privatnom životu i kao ljudi u stvarnosti. I sad imate tu fantastičnu teoriju relativiteta koja je onako jako šarmantna i seksi.
Koja nije samo naučna, već i popkulturna činjenica.
Tako je, pogotovo u današnjem vremenu, modernom, kada je sve relativno, kad je također šarmantno i seksi da ništa nije čvrsto postavljeno i da taj E jednako M puta C na kvadrat koji niko ne razume, nešto
genijalno. Čak smo imali bend koji se tako zove, to je pesmu koja se tako zove, da, ne bend.
Tako da, s jedne strane su ljudi u tom popkulturnom spektaklu jako opsednuti tom genijalnošću, ali zapravo se radi o tome šta je taj uspeh i napredak doneo. Samo da kažem da je Einstein dva puta pisao pismo Rooseveltu da se napravi atomska bomba i sad bez obzira što je to dovelo do nekih rezultata i bez obzira kakvi su motivi bili Einsteinovi, ali danas nam ta atomska bomba je upravo iznad glave. I da samo kažem i to da je Nikola Tesla rekao ne atomska bomba. Ona neće završiti ni jedan rat. Tako da to pitanje napretka, kada se onda još više proširi, dolazimo do toga da šta on zapravo jeste. A vidimo Einsteina koji čitavo vrijeme jurca po sceni i zanesen je svojim idejama. Nikada nije imao vremena za nešto stvarno konkretno, počevši, i o tome se govori u predstavi, počevši od svoje žene Mileve do svoje troje dece. Jedno dete je završilo u ludnici, za drugo dete se uopšte ne zna šta je sa njim, a treće koje je jedino uspelo kaže jedini problem s kojim se moj otac nije bavio, misleći na njegove teorijske probleme, jedino kojim se nije bavio sam bio ja. Tako da imate jednu tako zaigranost. Kaže Einstein, ja nisam naročito talentovan, ali jako sam znatiželja. E pa ta znatiželja nas je na neki način tim razvojem tehnoloških igračaka dovela do ovde. I na to treba misliti. Naravno da je važan razvitak tehnologije i tako dalje, ali di smo stigli? Može se reći da smo doveli cara do duvara. I to, o tome se razmišlja nakon predstave. Kaže Jean Baudrillard, koji nije nikakav desničar, nego jedan zapravo savremeni filozof, živimo u vreme orgija na današnji svet. U vreme kad je sve oslobođeno. I virtualno, i stvarno, i informacije, i uživanje, i seks, i proizvodnja, sve. I onda se on pita šta se radi nakon od orgija i kako zaustaviti destrukciju društva u takvom jednom svetu koji je potpuno izgubio svoj radiju, svoju osovinu. E onda s druge strane imamo Milevu, Einstein, koja zapravo sve to pokušava nekako skromno da drži sebi tu decu i Einsteina i ljubav i neki smisao na svojim prsima. On se njoj ruga da je šepava, ruga se tom titelu od Vojvodine odakle ona došla. On je potpuno izvan svega, a ona nekako pokušava da sve to zadrži i ne uspeva. A tako kako se i njihov brak raspao, tako se raspala i civilizacija na uspeh i sreću. I ta civilizacija, i s time završavam, imala bi šanse, razmišljajući o predstavi gospođa Einstein, kada bi se uspeh združio sa nekim ljudskim smislom.
Kad bi bili u nekom saglasju.
Tako je.
I da kažemo da, da uloge tumače Goran Jeftić i Dušanka Stojanović i da su oni suvereno vladali scenom.
Apsolutno.
To kažem i zbog toga što bih voljela i da sa Markom porazgovaramo o glumcima i o glumcu. Eto, palo mi je na pamet baš juče ili prekjuče kada bi bio rođen Đuze Stojiljkovića, a zajedno ste radili film za reditelja, a evo, pada mi na pamet i zbog ove priče o Einsteinu kao ne toliko dobrom ocu, pada mi na pamet i Bergman, kao neko ko je sejao decu, a nije znao ni kad su im rođendani, ni... a poštovan je i veliki reditelj, i reditelj koga volimo, ali s druge strane, to je druga mračna strana priče.
Ili setite se rečenice preživeti Picasso.
Preživeti Picasso, da. Pa taj rad sa glumcima, rad reditelja je nešto gde magija nastaje, zato što ako smo malo čas pričali o scenariju, tu je taj prvi sloj, ali magija nastaje na samom snimanju.
Da, onda dođu glumci koji moraju te likove da ožive. Đuzi je nedavno bio rođendan, ove godine bi mu bio 93. rođendan. Nažalost, on je živo sa 85 godina i poslednji film mu je baš bio bez stepenika, ali ovaj Đuzi je vrlo zanimljivo što ja nikada nisam sreo glumca koji je toliko spreman bio za svoj lik posle razgovora, nakon što je dobio tekst. Prvo čitaću probu, imali smo nekih 10 dana kasnije, pošto sam mu ja dao taj tekst. Svi su došli sa tekstom, samo Đuza nije poneo tekst. Vrlo jednostavno, znao ga je na pamet, iako je bio glavna uloga, za 10 dana ga je naučio u 85. godini, dakle sve te stranice. To je taj neki, da kažem, prvo taj odnos glumca iz nekog prethodnog vremena prema poslu koji radi, prema umetnosti kojom se bavi. Kao što je rekao vaš gost, vreme orgija i vreme toga da je danas sve vest na 24 sata, a onda ta vest prestaje da bude toliko bitna, dolazi, smenjuje neka druga, treća, stenta i sve se to nakuplja kao atomi u atomskoj bombi, dok jednog trenutka morat će da eksplodira takav način života na neki način, nadamo se, ne previše poguban po čovečanstvu. Što se tiče glumaca koji igraju u gospođi Einstein, radio sam sa oboje, sticam okolnosti srećnih, Goran Jeftić igra slugu Žana u maski, a jedna od glavnih uloga je upravo igrala Duda Stojanović u Nekom ipak ček, zajedno sa Anicom Dobrom u prvom delu filma. Tako da, naravno, da zavisi od same osobe kako joj pristupite, kako komunicirate s njom. Zavisi od lika koji igraju, pre svega. Ali ih birate prema nekom senzibilitetu, prema nečemu što prepoznate u njihovom prethodnom, pređašnjem radu, da bi moglo da se na neki novi način ispolji i kroz ono što vi radite. Rad sa glumcem smatram jednim od najznačajnijih rediteljskih faza u toku rada, procesa rada. Bilo na filmu, bilo na pozorišnoj predstavi, pošto sam ja nekad radio i pozorišne predstave davno u Novom Sadu. I uopšte to ulaženje u lik i ulaženje u sukobe između likova, dakle bilo da su protagonisti, bilo da su antagonisti, svaki lik jednostavno mora, svaki glumac mora da dođe do tih osnovnih odgovora, šta mu je lik predstavlja u kontekstu jedne drame, to je prvo, a drugo pitanje je šta se u mom liku promeni od početka do kraja te drame, znači koja je ta promena kao ta.
I važno je, kao što gospodin kaže, važno je vreme, važna je važnost. Dakle, ako je to što oni govore, glumci, važno, onda oni imaju drugačiji odnos prema tome. Danas je vreme kad ništa nije važno ili kad je nešto važno 24 sata. Ali pozorište se uvek temelji, bez obzira na ovo današnje ludo vreme, na tome, kako kaže glumac Ljuba Tadić, drugi veliki glumac, pozorište služi da se pokaže suma čovekovog života. I sad kad vi imate sumu čovekovog života, vi onda kao glumac ili glumica tome pristupate, i Goran i Duda Stojanović su pripadnici, kako bi se reklo, te klase, te vrste ljudi. Ima ih naravno puno drugih koji misle, promišljaju, razmišljaju, ali sad pričamo o njima dvoje. Oni znaju šta je to važno i šta je ta suma i koji su to veliki problemi, i zato oni to neće niti nagaziti, niti će to igrati onako lako kao neki bulevar.
Naravno, i u oboje glumaca koje ste naveli se osjeća posvećenost i prosvećenost, što je jako važno da jedan glumac u sebi ima. Dakle, rad sa glumcem jeste jedna od glavnih zadataka reditelja, ali naravno u odnosu na to u koji medij ulazi, da li je to medij filma ili pozorišta, već kažem i televizijske serije koje smo pomenuli, one se vrlo rade sada po sličnom principu kao igrani filmovi. Dakle, tu je tehnika već postala maltene jednaka, jedino što je tempo mnogo brži kada su serije u pitanju, što dovodi do velike hiperprodukcije. Dakle, vrlo je bitno da glumci što više mogu dobiju vremena za tu pripremu, da ne ulaze u likove ono na prečac, a svedoci smo da u ovom vremenu spektakla, kako smo čuli malo pre, se mnogi različiti sadržaji one snimaju paralelno, tako da nisam baš siguran da u ovom vremenu imaju baš mnogo vremena se spremu.
Dakle, sa radošću preporučujemo u Narodnom pozorištu predstavu Gospođa Einstein.
Deliver love in the face of a man's world. blood flows through every boy and every man. In this God-filled land that delivered me, I cried so many tears even his eyes can see. This is a woman's world. This is my world. This is a woman's world. For this man's girl. There's not a woman in this world. Stolen, give what's stolen, give it back now. If you want what's best for you, if you want what's best for me. If you love me, you give it back to me.
Ecco.
Ne propustite muzički događaj godine. Spektakularna Marta Arkirić i simfonijski orkestar RTS. Program Ravel, Maler. Solista Marija Jelić, sopran. Dirigent Luis Gorelik. Kolačeva zadužbina 9. jul u 20 časova. Čekamo vas.
Da li je važno šta ostaje?
Snažna rock poruka Johnny Rankovića i benda The Churlians na CD-u i vinilu u izdanju PGP RTS-a.
Važno je samo što ostaje
u prodaji.
Eko.
Samo smo završnici emisije u prvih pet, ali emisiju nećemo završiti dok ne čujemo kakva je izložba Cloud Marije Urošević u galeriji Doma omladine Beograda. Cloud kao oni oblačići na nebu i kao oblačići možda koji sadrže mnogo memorije naše, mnogo onoga što kad downloadujemo, ode u nekakav cloud. Da li sam na nekom tragu? Pitam Bobu. Boba Stojadinović.
Jesi, zapravo baš jesi. Na to se poziva u stvari Milan Ličina na upravo tumačenje naziva izložbe u svom tekstu u katalogu. Jeste cloud asocijacija na taj nekakav neutralni prostor iznad naših glava, figurativno rečeno, koji prikuplja sve te informacije, sećanja, koji ih pohranjuje, kojima možemo da pristupimo u bilo kom trenutku, kako se to već reklamira u digitalnoj industriji i IT industriji. Međutim, ono što jeste direktna asocijacija jeste i rad koji izlože, jedan od radova koji izlože, naravno, na izložbi koji predstavlja fotografiju pogleda iz aviona, dakle, na oblake sa gornje strane i naziv rada jeste iznad oblaka je uvek sunčano. Ono što nosi priču ove izložbe, koja zapravo se nastavlja i na neki način čini dvojac, u stvari, kako je Marija objasnila, ne u katalogu, nego ovako razgovarajući sa njom, ona nema nameru da razvija to više kao javni postupak, kao javni izlagački proces, kao svoje izložbe. U pitanju je zapravo bolest njene mame i smrt prošle godine. Prerana svakako, Marija sama je rođena 90. godine, dakle ima tek 30 i nešto godina. I u stvari ta vrsta sentimenta, ali sentiment naravno nije dobra reč, ta vrsta osjećajnosti i sećanja, ono što je u srži svega, jeste nešto što boji celokupan subjektivni osjećaj, subjektivni odnos prema tom, uslovno rečeno, ovako sa strane gledajući narativu, utoliko što Marija i na prethodnoj izložbi 2019. godine u galeriji Remont i sada takođe, baveći se pitanjem sećanja, budući da je njena mama imala bolest Alzheimer, zapravo degenerativnu bolest mozga, koja je narušava u stvari tok sećanja, onda se ona bavila i sada na drugačiji način, bavi se tim pitanjem šta je ono čega se mi sećamo, šta je ono što ostaje ukodirano u nama, šta je ono čemu mi pristupamo i zapravo na osnovu čega mi gradimo svoje biće, svoju suštinu. Ona u stvari na ovoj izložbi predstavlja nekoliko, da kažem, grupa radova, ali svi radovi dakle su vezani za isto pitanje, gde ona rastvara to pitanje sećanja, a ja bih rekla stavila u zagradi pred reči sećanja i o, dakle osjećanja i afekta u stvari u odnosu na porodicu. Mislim da je to veoma, veoma važan pojam u njenom dosadašnjem radu, u nekom širem smislu, ne u nekom tradicionalnom patrijarhalnom. Dakle, ona je u stvari na izložbi rastvorila to u nekoliko različitih postupaka koji obuhvataju i ona je završila vajanje, dakle, kod Mrđene i Radoša. To već sam bila najavila prošli put da ćemo mnogo umetnika koji su stasali u klasi Mrđana Bajića i Radoša Antonijevića gledati ove godine u različitim institucijama. Dakle, ona je vajarka tako da je glina njoj bliska i ona je u stvari pravila, recimo, glinene tablice različitih formata, različitih boja i tako dalje, različite obrade na kojima je ucrtavala putanje kojima se ona kretala, i to predstavlja jednu vrstu nego fizički oprostorenog sećanja, s tim što potpuno drugi nivo takođe tih uslovno rečeno glinjenih tablica jeste pravljenje mobilnog telefona, oblika ekrana mobilnog telefona od glinene tablice, ne pečene gline, onako kako u stvari mi to znamo iz, to je neka duboka istorija, pre svega Bliskog istoka, dakle nepečena glina na kojoj su uklesavani, tada je to bilo klinasto pismo, ona sada iscrtava u stvari te poruke koje ona želi da sačuva, jer digitalni medijum je tako u stvari beži, nestaje prosto brže nego što i dolazi. Ono što je preovladavajuće osjećanje meni bilo na celoj izložbi jeste jedna zapravo duboka tuga. I to je osjećanje koje u stvari veoma retko srećemo u javnom prostoru, osjećanje sa kojima se lično teško suočavamo i osjećanje koje je zapravo veoma prisutno u našim životima, ja bih rekla životima svih nas na različitim razinama, prosto neko to jače doživljava, neko manje, ali živimo u jednom turbulentno vremenu u kome je tuga nešto što je apsolutno neizostavno. Mislim, nešto što i ne treba od toga bežati, sad je ovako malo možda nadmeno govorim, ali to je osjećanje koje nju prožima iz ličnog razloga, ali ona je veoma velikodušna da to u stvari podeli i da smesti u javni prostor. Ono što bih rekla da, apropo porodice koje sam spomenula, što se naslućuje recimo u ovoj izložbi, ili možda ja to naslućujem zbog tog nekog razgovora koje sam prosto imala sreće da vodim sa autorkom, jeste da ona u stvari, polazeći od te osnovne porodice i sećanja, u stvari gubitka majke, koje ona onda transformiše kroz različite te postupke od tog ličnog sećanja, gde se ona nalazila, u kom trenutku, gde jedino ona može da kaže, a to nije eksplicitno dato u izložbi, da li su ti nekakvi, to zvuči kao nasumični dani, da li su ti dani bili značajni u odnosu razvitka bolesti njene mame i tako dalje, gde ona zapravo samo sebe otkriva, na osnovu čega mi možemo da otkrivamo dalje u stvari tu ličnu dekonstrukciju, u stvari ličnosti, gde mlada osoba odjednom ulazi u zrelo doba, veoma naglo, veoma brzo i gotovo, to je uvijek neočekivano, ja bih rekla.
Evo, reći ćemo da i na izložbi postoji nešto, ja sam samo pročitala o tome, a žela bih da vidim i neka kokos kiflica.
Da, hvala na tome, na podsjetniku. Htela sam da kažem da je jedan od aspekata zvuk, to su veoma kratki zvučni snimci tako potpuno takođe zvuči nasumično nekakvih odlomaka njenog života. Jedan od tih, tako, jedan od elemenata je narativ koje je ona pisala, sećanje putovanja vozom određenog nekog dana. Sad nama to sve zvuči krajnje nasumično, ali njoj je to ostalo kao izrazito sećanje. Ona i njena drugarica u vozu, svaka je zapisivala svoje sećanje na taj dan. Jedno od tih sećanja, nevezano za voz, ali za epizodu za voz, ali jedno od sećanja jesu te kiflice od kokosa koje je pravila njena mama, koje kaže ona sama da je to jedini recept koji njena mama nije zapisala. Tako da je ona u stvari u potrazi za, ne znam da li da kažem prvo mamom ili u potrazi za kiflicama, ona u stvari spaja i predmećuje u stvari i nudi zapravo posetiocima, kiflice su divne moram da kažem, ali nudi vam u stvari da podelite praktično to njeno sećanje na nešto što je u stvari tako efemerno. Gde u stvari jedino što može nju da poveže sa majkom jeste taj ukus kiflica od kokosa, a vas u stvari potpuno neposredno uključuje u to. Da zaokružim u stvari ono što, mislim, ja ovako ako podignem ceo narativ o izložbi na jedan mnogo, mnogo viši nivo, jedan opšti nivo, rekla bih da je ova izložba na neki način umetnička paradigma u stvari života našeg trenutnog trenutka u kome živimo, a to je, ako bih mogla napravim tu opet jednu, sad bih baš direktno rekla sentimentalnu referencu, recimo na film Goodbye Lenin, Zbogom Leninu, koja upravo govori o tom bolesti. U filmu to nije gubitak, ali je povratak iz kome majke takođe, koja zapravo potpuno prespava u stvari veliku tu revoluciju, jel? 89. godine u Berlinu, pad Berlinskog zida. U ovoj izložbi ta vrsta paradigme jeste gubitak majke, gubitak onoga što, zato kažem to je direktno sad možda i sentimentalno, ali gubitak onoga što jeste telo koje nas vezuje za nešto što nama prethodilo. Jedino što nama u stvari u sadašnjem trenutku ostaje jesu samo ta ukus od kiflice od kokosa.
I sad, hvala Bobo, sad razmišljam da li da ostanemo, da budemo sentimentalni, ali svakako sam i želela sa Markom da porazgovaramo o onome što je zaostavština njegovog oca, ako govorimo o roditeljima. Ta zaostavština i taj trag je i opipljiv i neopipljiv. Dakle, to je nešto i u porodici, ali je nešto na dobrobit svih nas.
Da, mene ova kiflica sada seti da je prosto isto jedan zalogaj kolača bio dovoljan da napiše 12 tomova potrazi za izgubljenim vremenom, ali ono što zaista mi jesmo, to je nešto što vučemo iz kuće. Dakle, ono što imamo u svom nekom kodu i kroz vaspitanje i kroz obrazovanje koje dobijamo i kroz ljubav koja nam je pružena u ovoj ili onoj meri. Ja sam stvarno srećom imao jako puno od oboje roditelja mojih i imam još uvijek od moje majke, ali ono što jeste značajan uticaj mog oca u nekom mom formiranju kao ličnosti, upravo se vezuje i za ovo čime se ja danas bavim. Dakle, upravo se vezuje i za tu neku moju profesiju reditelja i za moje poimanje nekih stvari u kulturi i poimanju kulture uopšte. Ja se ne znam koliko je uopšte kultura zastupljena u ovim mlađim naraštajima, ali mi smo uvek bili neka, da kažemo, marginalna grupa, neki mali procenat populacije, ali svakako značajan za formiranje onoga što je neki kulturni identitet ove sredine bio ranije i dan danas je. Tako da, ono što je meni od oca ostalo svakako, to su i njegove priče, njegove iskustva koje mi je prenosio i njegovo angažovanje oko mene da još u mladom periodu, mladim godinama prisustvujem raznim značajnim kulturnim događajima, bilo da su tu bili Bitev Fest, kasnije festival autorskog filma kojeg je on jedan od osnivača i idejnih tvoraca. Dakle, uglavnom su tu bili stvari vezane za film, pozorište, televiziju i sport. dakle, futbol prevashodno. Pošto,
i ako se prošetamo gradom, da, vidjet ćemo...
Da, ako se vidjet ćemo njegov mural koji njegov su upravo mural uradili jedna alternativna partizanova navijačka grupacija.
Grobarski trash romantizam.
Jeste, grobarski trash romantizam zajedno s podrškom grupe INA. Dakle, to su učestvovale dve frakcije, tako nazovemo, kulturne frakcije. Tako da, dosta toga čovjek može i u svom nekom sazrevanju i u svom nekom razvoju kao ličnosti da nauči i sport. Jer i sport jeste to neko nadmetanje koje imamo i u, da kažemo, realnom životu, samo što je ovde baš usko fokusirano na samu, samu sebi svrhu, dok u realnom životu je to nekako ipak malo se ti neki faulovi, ti neki niski udarci ne primećuje tako direktno kao na sportskom terenu.
Ili ih osetite tek kasnije.
Ili ih osetimo tek kasnije, tako je. Da. Ali i sport nam daje to da shvatimo šta je neka, da ipak postoji neka pravda, da ako ste negde oštećeni u nekom trenutku, da će vam se to verovatno vratiti. To sad ne znam da li je baš kod svih ljudi, meni, ja sam osetio i kada sam neke dobre stvari možda nezasluženo dobio, da mi se i to vratilo kasnije sa nečim drugim, ali sam rekao hvala Bogu da eto, da smo se sada namirili, što se kaže, i da imamo tu situaciju. Da. Pa eto, mislim, kažem, ono što je meni ostalo bilo u amanet, to se pre 5 godina smo uspeli da napravimo izdanje knjige Mrtvi mog oca Slobe Novakovića. Upravo smo u RTS izdavaštvo je izdalo tu knjigu i ja sam jako srećan što je ona ispala tako dobro. Mladi likovni umetnik, naš porodični prijatelj Slavko Krunić je uradio ilustracije svih ličnosti koje se pojavljuju u toj knjizi. Uradio je njihove crteže, unikatne. Srđan Vučinić je pisao predgovor, Srđan Vučinić koji je i jedan od selektora festivala autorskog filma i scenarista ranih kadrova, da nismo pomenuli da od ove godine imamo i novog reditelja Ognjena Isailovića i ekipu koja je već uigrana godinama unazad. I kažem, eto, ali naravno da se vi vrlo teško možete svojim roditeljima odužiti do kraja, ali zahvalnost ostaje, ljubav ostaje uvek u vama do kraja. You pick me up, then you pop me down. Can't seem to find my way around ya. See what you think, well you don't think it now. You lost my love, but someone found it. Now when the rain falls upon my head, I don't think of you or much at all. Just one thing seemed to make you care. Who's gonna drive and take you home? Only a fool could walk away from me this time. I look out to heaven, every star I see is mine. Only a fool could walk away from me this time. I'm walking on.
Još zaista samo kratko u našoj emisiji Marko Novaković, taman imamo vremena da kažemo nešto o serijama koje ćemo biti u prilici da gledamo.
Pa evo, u prvoj polovini ove godine imali smo 8 različitih serijskih naslova, 116 epizoda i to je zaista rekord za polovinu godine, a isto toliko, ako ne i više, očekuje nas, što se kaže, u drugom poluvremenu, sportskim žargonom reći. Ali ono što možemo da stvarno kažemo od naših serija, dakle serija koje smo mi producenti, to je svakako nova sezona vrlo simpatične drame gdje mama i tata se igraju rata, druga sezona. Naravno, bit će tu i od ovih dnevnih novi ciklus Radio Mileve. Upravo je završeno nedavno snimanje jedne nove dnevne serije koja je više okrenuta mladima, ali i njihovim odnosom sa roditeljima i starijima. To je serija U klinču, koja je jedan modern pristup ima i nadamo se da će ona biti veoma voljena. A naravno, bit će tu još dosta licencnih naslova. Trenutno nam se snima, ja mislim, jedno 3-4 serije. Dakle, Vera se završava, dobro, špijunki iz drugog svjetskog rata. Dakle, to snimanje je završeno, ja mislim, završava se danas ili sutra. Završeno je također snimanje druge sezone Branioca. U procesu snimanja su Južni vetar, nova sezona, serija Poziv, jedan isto jako zanimljiv thriller. Tako da biće jako, jako dobrih i interesantnih različitih sadržaja.
Dakle, pratite to kao i rane kadrove na RTS-u 2?
Ne, to pratimo na RTS-u 1, a rane kadrove pratimo na RTS-u 2. Serija je od serija uvek na prvom programu, a rane kadrove pratimo isto na jesen ovu sezonu koju ćemo snimati sad.
Marko, hvala mnogo na ovom današnjem gostovanju.
Hvala vama.
Hvala i vama, dragi slušalci. Slušali ste emisiju Prvih pet koji su danas vas realizovali Tatjana Kosanović, Verica Gajević, Milenko Mićanović, Ivana Krstanović i Ana Vučković-Denčić. Ostanite obavezno na talasima Radio Beograda 2.